Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Meneruskan tadi yaitu hadis dari Thauban Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun ayat di situ, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi 'adzabin alim. Surat At-Taubah ayat ke-24. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya tidak mau diinfakkan di jalan Allah, enggak dizakati, nah, maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Kemudian para sahabat pada bertanya-tanya di situ, kalau gitu apa ya yang bisa kita simpan harta itu yang bermanfaat? Ya tentunya nggak ada yang berani jawab di tengah-tengah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira harta yang bisa kita simpan, yang bisa kita panen nanti di akhirat? Nah, saling bertanya, kemudian Rasul menjawab. Nah, kata beliau, harta yang kau simpan yang bisa bermanfaat bagi engkau adalah lisanun zakir wa qalbun syakir wa zawjatu mu'minah atau salihah allati tu'inu ala imani. Antum lihat bagaimana syahid di sini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepingin dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepingin tidak jatuh pada kemaksiatan dengan menyimpan barang-barang seperti emas dan perak untuk tidak diinfakkan fisabilillah, enggak dizakati. Enggak mau terjerumus dalam perkara yang seperti ini. Makanya tanya kira-kira barang apa yang bisa disimpan dan untuk dipanen nanti di akhirat tadi itu. Beliau jawab langsung, lisanun zakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalbun syakir, dan qalbu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zaujatun mu'minatun atau salihatun allati tu'inu ala imanihi, yaitu istri yang mukminah yang solihah yang membantu untuk menaikkan iman suaminya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu yang berharga yang bisa disimpan dan dipanen kelak di akhirat, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah zikir masalah besar ya ikhwan. Masalah besar yang mempunyai keutamaan yang besar dan memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qalbun syakir, qalbu yang bersyukur juga seperti itu. Memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana juga istri yang salihah yang membantu untuk meningkatkan iman suaminya. Dia tidak menghalang-halangi suaminya untuk meningkatkan iman dengan menuntut ilmu syar'i, dengan belajar dan berdakwah dan seterusnya dari hal-hal yang baik, ibadah kepada Allah, justru dibantu, didukung. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita kembali lagi kepada istiqomah di atas sunnah, di atas al-haq, seperti yang halnya antum ketahui bagaimana para nabi tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dilempari, dicaci, dimaki, terus jalan. Kemudian masyayikh dan seterusnya. Ya seperti itu ibaratnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas dari Anas bin Malik. Naam. Dan diriwayatkan dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Rasul menyatakan ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kaqabit 'alal jamar. Coba. Nanti ada satu saat, kata Rasul, suatu zaman di mana ketika itu orang-orang yang sabar betul di kalangan mereka terhadap memegang teguh sunnah, memegang teguh agamanya, dia terus kokoh. Itu diibaratkan bagaikan orang yang memegang bara api. Coba. Mereka yang selalu sabar, terus istiqomah di atas agama Allah. Ala dini, ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah Nabi, kokoh dia. Itu ibaratnya megang bara api panas. Dilepas, ya sudah, gagal dia, celaka dia. Pegang panas, ya itulah ibaratnya seorang yang berdakwah di jalan Allah, ikhlas karena Allah, di atas sunnah, tidak akan selamat dari gangguan dan rintangan-rintangan yang ada. Ya kita harus sabar, terus jalan, terus sabar. La yakhafuna lawmata la'im, enggak takut, enggak getar celaan orang yang mencela. Wa la yadurruhum man khadalahum, dan tidak memudaratkan. Nah, siapapun yang mencela mereka dan merendahkan, menghinakan, enggak memudaratkan. Jalan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka hal yang juga perlu kita renungkan, kita cermati, bahwa apa yang harus kita perbuat dalam upaya istiqomah di atas sunnah tersebut, dalam upaya untuk terus kokoh di atas agama Allah, tentu yang paling utama dan pertama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Jalla wa'az, sebagaimana Rasul bimbing kepada kita. Kedua, tentu selektif dalam memilih ustaz, syekh yang benar-benar di atas sunnah, akhlaknya baik. Itu bukan pendusta, bukan orang-orang zalim yang jahat. Enggak, jangan dipilih. Orang-orang yang pendusta atau yang zalim jahat, jangan dipilih jadi guru. Atau yang manhajnya nyimpang, jangan. Selektif. Selektif. Yang ahlu sunnah, salafi, manhajnya masya Allah, lurus, kemudian akhlaknya mulia, baik, jujur, Allah, hikmah. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah persahabatan. Nah, harus selektif juga dalam memilih sahabat. Salah memilih sahabat berujung pada penyimpangan. Ar-rajulu 'ala dinil khalilih falyandur ahadukum man yukhalil, kata Rasul. Seseorang itu diukur dengan agama temannya. Maka lihat siapa teman dia. Makanya barang siapa yang tersembunyi dari kita tentang manhaj dia, penyimpangan dia tersembunyi bagi kita, kita enggak tahu. Lam takhfa alaihi ulfatuh, enggak akan tersembunyi siapa temannya dia. khalas dia. Setiap ada fitnah misalnya selalu bikin ruwet, ribut, merusak. Sudah. Kurang lebih kayak gitu. Setiap ada masalah terus jarang nuntut ilmu, jarang datang di majelis. Isanya ngerusak. Khalas, tinggalkan. Kalau kita selektif dalam memilih makanan, minuman, kan ya yang bergizi, kan gitu. Bergizi, kemudian sehat, makanannya, minumnya, itu kita jaga. Untuk apa? Fisik kita. Kalau fisik kita ada seperti itu, penjagaan kita kif. Dengan agama kita, kalbu kita, asupan kita, ilmu kita. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata Muhammad bin Sirin. Ilmu ini agama, kalau kalian harus lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Dan demikian pula tadi kokoh di atas agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam di ketika ditanya Ummu Salamah oleh Syahr bin Al-Hausab radhiyallahu anhu, ditanya kepada Ummu Salamah, apa doa yang sering Rasulullah panjatkan kepada Allah ketika Rasul bersamamu wahai Ummul Mukminin? Doa apa yang sering Rasulullah panjatkan ketika Rasulullah ada di sisi istrinya Ummu Salamah, Ummul Mukminin? Maka beliau menjawab, yang sering Rasulullah panjatkan doa ketika bersamaku ialah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa fi riwayatin, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan kalbu, kokohkan kalbuku di atas agama Engkau ya Allah. Ini yang selalu kita harus panjatkan kepada Allah. Makanya Syekh Mubil rahimahullah menyatakan, nah dalam Fawakihul Janiyah, kata beliau rahimahullah, la yadurruna an tushaqqiqa thiyabana. Naam. Wa la yadurruna an najua. Yadurruna an yuslaba minna dinuna bi'aradin minad dunya. Kata beliau, baju kami robek compang-camping tidak memudaratkan bagi kami. Kami lapar tidak memudaratkan bagi kami. Yang memudaratkan kami itu ketika agama kami terampas, tergadaikan, ditukar demi arad minad dunia, demi bagian dari dunia, demi mempertahankan kedudukan di masyarakat. Dia rela korbankan manhajnya, dia rela berakhlak buruk, dia rela jahat kepada saudaranya. Arad bukan sekedar harta ya ikhwan, kedudukan, jah, dan apa yang berkaitan dengan dunia. Makanya Rasul sebut ke dalam hadits yang sahih, badirul bil amal, kalian segera beramal fitanan sebelum kalian terlibas oleh fitnah, tergilas oleh fitnah. Karena fitnah itu kata Rasul, katlupa illailil muzlim, ibaratnya potongan gelap malam gulita, samar tapi sambarannya kuat. Yusbih rajul mu'min wa yumsi kafir, paginya mu'min, sorenya sudah kafir. Sorenya kafir, paginya mu'min. Kenapa sampai seperti itu? Ya bi'ung dinahu bi'arudin minat dunia, dia jual agamanya demi meraih, demi mempertahankan bagian dari dunia, arud minat dunia. Ini musibah. Ini musibah. Na'udzubillah. Dalam menjual agama kita dengan demi dunia, demi kedudukan di mata masyarakat, demi harta, demi perdagangan, demi bisnis, demi ini,
inna lillah wa inna ilahi roji'un.
Hanya kita harus siap untuk berdiri tegak di atas sunnah bimbingan para ulama ahlus sunnah. Maaf.
Kemudian masalah pergaulan juga demikian, tidak kalah pentingnya ya ikhwan. Dan bukan sekedar manhaj yang lurus, akhlak pun juga dipertimbangkan dalam syariat.
Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, wa idza khalata fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair.
Kalau kau mau bergaul, berkumpul, bersahabat, duduk-duduk, pilih yang adabnya baik, akhlaknya baik, tutur katanya sopan, karena dia tidak mengajakmu kecuali pada kebaikan.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Mubil beliau menyatakan, wa ma yahya qalbi wa yansharihu sadri illa idza kuntu baina ahli sunnah.
Tidaklah kalbuku itu hidup, kata Syekh, seorang syekh alim fil hadis, Mubil bin Wadi rahimahullah, jeli dalam urusan sanad beliau, ma'ruf alim min ulama al-Yaman. Syekh Rabi memuji betul terhadap Syekh Mubil rahimahullah. Kata Syekh Rabi tentang Syekh Mubil, Mubil ad-dunya tadra tahta rijlih. Mubil, dunia di bawah telapak kakinya. Berapa banyak orang-orang yang berusaha untuk merayu dia, ngasih bantuan dana dari Hizbi, tolak mentah-mentah.
Syekh Mubil rahimahullah, apa kata beliau?
Tidaklah yang bisa menghidupkan kolbuku dan melapangkan dadaku kecuali ketika aku duduk bersama mereka dengan ahlu sunnah. Itu. Pelihara itu, jaga itu.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Demikian yang seharusnya kita perbuat agar kita betul-betul hidup ini di atas sunnah yang kokoh, di atas kebaikan, di atas kebahagiaan.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan dalam Tamyizul Mukhtarin di halaman ke-44,
kata beliau, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu, nah, ada lima, salah satunya wa ikhwanuhu al-adqiya. Ketika dia diberi oleh Allah ikhwan, sahabat, sahabat, teman, orang-orang yang bertakwa.
Ini penting.
Wajironhu sholihin, dan diberi oleh Allah tetangga, tetangga yang soleh. Kan iya, kalau gak soleh sumpek, sumpek kanan kiri, musik 24 jam kanan kirinya, entah apa, pokoknya sudah amalan-amalan yang menyelisih sunnah, depannya pentas, belakangnya na'udzubillah, sudah hasil itu masalah besar. Makanya kata pepatah Arab, orang-orang Arab menyatakan al-jar qoblad dar, al-jar qoblad dar. Apa maksudnya? Kalau kamu mau bangun rumah, kalau mau nancapkan rumah, lihat tetangganya dulu. Al-jaru qobladar. Lihat tetangganya, Masya Allah, Alhamdulillah orang-orang baik-baik, ahlus sunnah, salafi, orang-orang yang bertakwa. Ya, beli tanah situ, bangun rumah. Al-jaru qobladar. Qadha ya qad. Untuk apa? Untuk menjaga iman kita. Untuk apa? Untuk menjaga keistiqomahan kita di atas sunnah, di atas al-haq ini. Untuk apa? Untuk saling menasehati di atas kesabaran dan di atas al-haq. Itu. Dan untuk menjalankan sunnah. Apalagi termasuk kebahagiaan seseorang, kata beliau, warizquhu fi baladihi, rizkinya dia dapati di negerinya. Kenapa demikian ya ikhwan? Dekat dengan keluarga, keluarga kita, anak istri kita enggak hanya butuh uang, butuh kasih sayang, butuh pendidikan, butuh bimbingan, butuh arahan. Berangkat pagi pulang sore misalnya, ketemu keluarga, duduk makan bareng, nasehat, nikmat, bahagia. Dan istri-istri kita, anak-anak kita juga butuh itu. Bukan sekedar uang, pergi sahur baru pulang. Syahada. Nah, itu beliau menyebutkan warizqu fi baladihi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimahullah. Dan demikian juga yang senada ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, kata beliau, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang adalah muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Keselarasan dengan sunnah dalam segala amalan dia. Di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang, kata beliau, min alamati sa'adati 'alal 'abd, adalah ketika diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya, amalan yang dia amalkan seiring, senada dengan sunnah. Apalagi wa suhbatuhu li ahli shalah. Wa suhbatuhu li ahli shalah. Diberi oleh Allah sahabat orang-orang yang soleh. Masya Allah. Nah, dan diantara juga kebaikan seorang, kata Imam Syatibi rahimahullah, husnu akhlaki ma ikhwani, baiknya akhlak dia bersama dengan saudaranya. Tak kaku, tak kasar, tak serampangan. Berakhlak baik dengan saudaranya itu, subhanallah, termasuk tanda kebahagiaan bagi seorang, kata siapa? Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Apalagi kata beliau, wa mura'atuhu li awqatihi. Dia perhatikan, dia betul-betul manage waktunya, jangan terbuang sia-sia, apalagi maksiat kepada Allah. Al-waqtu huwal hayah, kata Imam bin Bas rahimahullah. Waktu ini adalah kehidupan. Faman adha'a waqtahu adha'a hayatahu. Barang siapa yang menyanyiakan waktunya, dia menyanyiakan kehidupannya. Wa man adha'a hayatahu nadima wala tanfa'uhu nadama. Barang siapa yang menyanyiakan waktunya, kehidupannya, maka dia akan menyesal, dan penyesalan sudah tidak akan bermanfaat lagi. Tahu antum para a'immah, para masyayikh, Syekh Rabi hafidzahullah misalnya, luar biasa terhadap waktu, perhatiannya. Kita bertamu datang ke beliau, beliau menyambut, di tangan beliau kertas dan pulpen. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan, yang jelas di situ ngoreksi, coret, sambil menyambut tamu. Waktunya mereka untuk sunnah. Perhatiannya terhadap kaum muslimin, luar biasa kepada umat. Barakallahu fi Syekh Albani rahimahullah. Seperti itu terhadap waktu. Makanya beliau ketika mau bangun maktabah, jalan dari rumahnya ke maktabahnya, ke perpustakaannya, dempet dekat situ, tolong buatkan jalan tembusan ke maktabah, ke murid-muridnya. Dibangunkan murid-muridnya, membangunkan, dibuat seni, belok kiri, belok kanan, biar ada seninya. Maksudnya gitu. Selesai, laprosnya sudah selesai, jalannya, lihat loh, kok belok kanan belok kiri, kenapa? Ya biar nggak jenuh. Lah, antum tahu berapa detik ana hilangkan waktu demi belok kanan belok kiri? Detik loh, bukan menit. Rubah langsung. Waktu. Al waktu kadzhab, fa ilam tudrikhu dzahab. Waktu ibaratnya emas, kalau kamu enggak bisa meminis waktu itu, dzahab, pergi, hilang begitu saja. Syekh Albani rahimahullah, maktabahnya kan tingkat. Dari lantai 1 ke lantai 2 itu ada tangga. Tangga, mau naik tangga ke lantai 2 beliau bawa kitab. Bukan kosongan megang tangan, ada kitab yang dibawa setebel ini kurang lebih. Selesai dibaca di lantai 2. Dari tangga itu, tek 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 tek. Selesai baca ini, kitab setebel ini kurang lebih. Kita berapa tahun segini tebelnya. Dan beliau juga ketika kan tinggi rak kitabnya, kan beliau harus naik rak gitu untuk mengambil di yang atas. Beliau punya pikiran ya, apa caranya supaya anak nggak naik? Kenapa? Ini masalah waktu. Masalahnya waktu. Ketika naik ke tangga, tek, tek, itu kan habis waktu. Sampai setingkat itu gitu. Bikinin alat. Jadi misalnya kitab di sebelah situ, alat itu dilempar oleh beliau. Pak. Ngambil kitab itu. Tarik lagi. Daripada naik, waktunya berapa detik dia habis. Kalau itu lempar, tek, nyampe. Ngambil. Kita kira-kira kita di mana posisi kita? Aina nahnu min haula'i salaf. Gimana posisi kita sekarang? Apa dan bagaimana waktu kita buang? Kata mereka para ulama. Makanya muwamara'atuhu li awqatihi, kata Imam Syatibi, betul-betul memanage waktunya agar tidak terbuang sia-sia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya kata Imam Syatibi, termasuk tanda-tanda kebahagiaan seorang adalah taisiru ta'ah alaih. Allah mudahkan dia berbuat taat kepada Allah. Dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita dalam upaya terus menjadikan amalan kita ini betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan di dalam meniti sunnah ini jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus sampai akhir hayat kita. Dan jangan pula jenuh yang diperturutkan. Malas, waliyadzubillah, itu penyakit. Penyakit. Muhammad bin Ali rahimahullah berkata kepada anaknya, ya bunayya, dalam Hilyatul Awliya, kata beliau, iyyaka wal kasala wad dajara, fa innahuma miftahu kulli syarr. kata beliau, wahai anakku, hindari, tinggalkan, jauhi perangai malas, kasal, wadzajar, jenuh yang berlebihan, jenuh. Hindari itu. Kenapa? Karena dua perangai ini merupakan miftah, kunci segala kejelekan. Dan itu diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa al-kasil liyafutuhul khair, orang pemalas akan kehilangan kebaikan. Innaka, kata Muhammad bin Ali kepada anaknya, in kasilta lam tuaddi haqqan, kalau kamu malas, kau enggak akan menjalankan hak Allah dan hak yang lainnya, kamu enggak akan jalankan. Kewajibanmu terbengkalai kalau kau malas. Wa in dajirta lam tasbir 'alal haq, kalau kamu jenuh terus dipelihara kejenuhan itu, kamu gak akan sabar untuk menegakkan al-haq, untuk menjalankan hak-hak yang ada, menjalankan kewajiban yang kewajiban, gak sabar akhirnya. Yang seperti ini tentu harus kita lawan. Mohon kepada Allah. Rasul berlindung kepada Allah dari al-kasal. Berarti itu masalah besar yang mengganggu dan penyakit yang cukup berat dan merusak semangat kita dan kebaikan kita. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, lan yunjia ahadan minkum amaluhu. Qala rajulun, wala iyyaka ya Rasulullah, qala wala iyyaya illa an yataghammadiyani Allahu minhu bi rahmatin walakin saddidu. Naam. Tidaklah amalan itu bisa menyelamatkan seseorang di antara kalian, menyelamatkan dari azab Allah, memasukkan ke surga Allah murni karena amalan itu, tidak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau engkau ya Rasulullah, walaupun saya, cuman saya ini sudah diliputi rahmat oleh Allah. Ini bedanya. Makanya sadidu, kata Rasul, ini hakikat istiqomah. Sadidu, hendaklah engkau berucap dan beramal dan berakidah as-sadad isabatul haq. Hadza as-sadad. Maka dalam riwayat lain, sadidu au qaribu, hendaklah kalian berucap dan beramal dan berakidah yang hak atau mendekat kepada hak tersebut. Hadza huwal hakikat al-istiqamah. Menepati kepada apa, al-haq dalam ucapannya, amalannya, keyakinannya, akidahnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, Syekh Albani menyatakan, hasan li ghairihi, Rasul menyatakan, ala unabbikum bi khiyarikum, ala unabbi'ukum bi khiyarikum, khiyarukum atwalukum a'maro idha saddidu. Nah, mau aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasul, yang terbaik di antara kalian adalah yang diberi umur panjang oleh Allah ketika umur panjang itu di atas kebenaran. Dalam kata lain, ketika dia di atas amalan yang soleh, di atas al-haq. Istiqomah berarti di atas al-haq. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis dari Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wa fi hadith Usama ma'am ghayraka qala kul amantu billah thumma istaqim. Kata Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ucapkan, sampaikan kepadaku dalam Islam satu ucapan yang aku tidak akan bertanya tentang ucapan itu selain kepada engkau, setelah kepada engkau ini. Nah, maka Rasul menjawab, ucapkan amantu billah thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atas ucapan itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Istiqomah masalah besar yang bisa menyelamatkan seorang muslim atau muslimah dari azab Allah, yang bisa mengantarkan seorang muslim atau muslimah kepada surga Allah jalla wa az. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, amantu billah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas pernyataan Rabbunallah itu, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat turun kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, kemudian istiqomah di atas pernyataan itu menjelang kematiannya orang-orang itu. Malaikat turun sembari menyatakan, jangan kau takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan bergembira dengan jannah surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas al-haq. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mengarah ke sana terus upaya agar kita, hidup kita ini betul-betul berharga, dan agar hidup kita itu betul-betul mulia di sisi Allah jalla wa az. Maka ikhlaskan semua apa yang kita amalkan karena Allah, kunci utamanya itu, dan cocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangkat-perangkat yang mendukung ke situ kita kerjakan. Thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i itu masalah amalan yang paling afdol, kesibukan yang paling afdol, yang tidak ada bandingannya. Untuk juga memuraqabah keikhlasan kita, di antara salah satu nasihatnya para ulama adalah dengan thalabul ilm, untuk memuraqabah, menjaga keikhlasan kita ini. Salah satunya dengan apa? Thalabul ilm. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Orang yang bergelut dengan ilmu, yang terus talabul ilm dia, itu gak ada bandingannya, gak ada yang menyamainya bagi yang ikhlas niatnya karena Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita terus naam memberikan motivasi dan semangat kepada saudara-saudara kita agar amalan ini, menuntut ilmu ini, betul-betul menjadi kesibukan utamanya, menjadi kesibukan utamanya. Nah, kalian kata sebagian ulama salaf, menjadi orang yang beralim, ma zalta aliman ma kunta muta'alliman fa idza istaghnait kunta jahilan. Kalian senantiasa menjadi orang yang berilmu selama kalian terus menuntut ilmu syar'i. Kalau kalian sudah merasa cukup, sudah enggak butuh lagi dengan ilmu, kunta jahilan, kalian menjadi orang yang jahil. Sementara kejahilan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu itu da'un qatil mumit. Coba, kejahilan itu adalah penyakit yang qatil, yang membunuh, mumit, membinasakan. Kita menuntut ilmu syar'i diantaranya karena itu wajib bagi kita, ya kan, hukumnya, sehingga kita menuntut ini tunduk kepada Allah dan semoga terus ikhlas kepada Allah. Dan diantara lainnya tujuannya apa? Liraf'il jahal, agar menghilangkan, mengangkat kejahilan yang ada di diri kita. Karena keutamaan yang besar bagi seorang yang menuntut ilmu syar'i, seorang yang menuntut ilmu syar'i, nah, dia menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, Allah mudahkan jalan bagi dia menuju jannah, menuju surga. Makanya Imam Bukhari rahimahullah memberikan bab dalam kitab sahihnya, babul ilm qabla al-qawli wal amal, bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal, menunjukkan betul-betul ilmu itu adalah suatu hal yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Coba renungkan ucapan Syekh bin Baz dalam perkara ini, dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa Allah inginkan kebaikan atas hambanya dengan cara diberi kepahaman terhadap agama ini, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah memberikan kefaqihan terhadap agamanya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa man lam yatafaqqah fid din fadzalika makhdhulun lam yuridillahu bi khairan. Barang siapa yang tidak mau belajar menuntut ilmu agama Allah, maka itu rendah dia, mahzul, rendah dan tidak Allah ingin kebaikan padanya. Wala haula wala quwata illa billah. Coba, wala wala quwata illa billah. Maka waktu yang ada ini hendaklah kita manfaatkan untuk beramal soleh dan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menyampaikan dalam Nurun Al-Darb, kata beliau, wa min akbaril asbabi li istiqomatil qalbi wa salamatihi, li istiqomatil qalbi wa salamatihi, kathratu qiraatil Qur'an. Di antara sebab terbesar dari sebab-sebab istiqomahnya kolbu dan selamatnya kolbu adalah perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Sungguh mulia orang-orang yang diberi oleh Allah hidayahnya sehingga dia hafidul Quran, ikhlas karena Allah dan mempelajari kandungannya, membaca dengan benar dan baik, diamalkan dan didakwahkan, luar biasa. Di samping itu, ketika kita diberi oleh Allah karunia rezeki anak yang soleh, hafidul Quran, kelak di akhirat jika sama-sama selamat, anak kita mengenakan mahkota di jannah. Mahkota di jannah. Berarti kita harus mengawal anak-anak kita terus, belajar dari awal, dari usia dini. Sebagaimana tadi yang kita terangkan di jelaskan di Bengkulu, peran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Kita cukupkan pada malam ini sampai di sini dulu, insyaallah naktafi bi hadzal qadar bi idznillah wa bi aunihi. Kita lanjutkan ba'dal fajr bi idznillah. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.